chonja bwenzi ndicho kondweretsa kwambiri kuti mukumvetsera kuthenga wabwino. Lero tiphunzira za Yesu mphunzitsi ndi wochiritsa matenda. Tengani buku la mtambo lomwe lili la nambala 6. Onani mzithunzi-thunzi pamene mukumvetsera. Onani chithunzi-thunzi choyamba. Mateo chapter 1 verse la 18 ufika pa Mateo chapter 2 verse la 12. Mulungu analonjeza Aisraeli kuti adzawatumizira mpulumutsi yemwe adzawapulumutsa ku machimo awo. Anayembekeza zaka zambiri kufikira Yesu Kristu mwana wa Mulungu anabwera pa dziko lapansi. Anabadwa mwanamwali Maria ndipo anakhala mdziko lapansi zaka 33. Yesu anayenda mmalo mwambiri kuphunzitsa za Ambuye Mulungu. Anasankha anthu 12 kukhala ophunzira ache ndipo anawaphunzitsa mwanthawi yayitali.